Areena.
Puhe puista ja metsistä johtaa helposti metsätalouteen, hakkuumääriin, hiilinieluihin tai ylipäätään paperiteollisuuden tarpeisiin. Suomessahan puu on hyödyke, jolla on rahallinen arvonsa. Voisi jopa sanoa, että puu on ollut itsenäisen Suomen talouden perusta. Mutta mitä muuta puu voisi olla? Ehkä jotain sellaista, joka on jopa näkymätöntä. Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan puista ja luonnonpaikoista. Lähteitä, kiviä ja puita on kunnioitettu ja niille on kerrottu niin surut kuin rakkaushuolet. Sillä joskus uskottiin, että omalla tavallaan ne pitävät meistä huolen. Tämä on Kulttuuri-ykkönen ja minä olen Liisa Vihmanen. Ja meillä on tänään vieraana kaksi pyhistä puista ja pyhistä paikoista, tai heitä, niitä tuntevia henkilöä. Ensin on Reetta Ranta, sä oot tietokirjailija ja tarinankertoja. Sä oot perehtynyt puiden, voisiko sanoa, kulttuurihistoriaan. Niin miltä susta kuulostaa toi tuommoinen, mistä mä äsken vähän puhelin, että nykyinen rahaan ja hyötyyn nojaava puhe puista?
No kyllähän se siis pahalta tuntuu tai pahalta tuntuu se, miten me nykyään niin kuin käsitetään ja käsitellään meidän metsiä, mutta samaan aikaan siis ymmärrän, että tarvitsemme puita myös elämiseen ja näilläkin leveysasteilla varmaan ihmisiä ei koskaan olisi pärjännyt ilman puita, että puita olisi hyödynnetty vaikka lämmönlähteenä tai suojana rakennusten materiaalina, mutta se, että kaikki pitää maksimoida, niin mehän nyt tiedetään se, että se ei enää tänä päivänä ole niin kuin tulevaisuuden kannalta mikään järkevä ratkaisu, joten olisi ehkä aika silleen vähän peruuttaa myös siinä metsäpuheessa ja toisaalta tuoda vähän lähemmäs näitä keskusteluja, että ei viedä kauemmas, vaan kutsua tätä dialogia, niin kuin mitä esimerkiksi koneen sääkötyökin tekee tällä hetkellä. Että halutaan monipuolistaa tätä metsäkeskustelua, mutta pahalta tuntuu suoraan sanottuna.
Ja toinen keskustelija tänään on Jon Björkman. Sä oot folkloristiikan tutkija ja sun väitös käsitteli kansanperinteeseen liittyviä pyhiä paikkoja, erityisesti Lounais-Suomen alueella. Minkälaisia heinä paikat niin kuin on, että jos menee sinne metsään, niin pystynkö mä tunnistamaan, että hei, tässä paikassa on jotain erityisyyttä?
No ehkä pystyt tai ehkä et. Eli usein näissä paikoissa on kyllä jotain niin kuin luonnostaan vaikuttavaa. Ja sitten voisin sanoa, että myös kun käy niissä riittävän monessa, niin oppii tunnistamaan semmoisia piirteitä. Että usein ne vaikuttavat piirteet ei ihan heti hykkää päälle, vaan niitä täytyy vähän osata etsiä. Ne voi olla vähän piilossa. Pitää osata tunnistaa tietynlaisia kalliomuotoja esimerkiksi, jotka on tyypillisiä näille. Mutta kyllä useimmiten niissä on jotain semmoista luonnollisesti lumoavaa, hyvin vaikuttavaa semmoista, joka ainakin mulla niin leuka usein kyllä loksahtaa auki sitten, kun huomaa, että oho, tossa se on. Mutta ei kaikki. Osa on hyvin ihmeellisen vaatimattomia. Joku pyhä lähde voi olla esimerkiksi ihan semmoinen onneton pieni aukko jossain pellon reunasta, josta tihrustaa ihan pikkusen vettä ja sitä ei ikinä löytäisi, jos ei tietäisi ihan tarkkaa paikkaa. Useimmat on kyllä joillain tavalla vaikuttavia.
Onko se sellaisia, että ihmiset on muokanneet niitä paikkoja vai onko ne ihan siis luonnossa olleet sen näköisinä kuin ne on?
Ei, niitä ei ole muokattu, vaan ne on nimenomaan niin kuin esimerkiksi just kalliomuodostelmia tai lähteitä tai näiden yhdistelmiä, jotka on ihan luonnostaan sellaisia aika ihmeellisen näköisiä. Voi olla rotkoja tai kalliojyrkänteitä tai haljenneita siirtolohkareita, joiden vieressä on vesilammikko tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten näitä yksittäisiä vanhoja vaikuttavia puita.
No siis meille suomalaisille on tolkutettu, että me ollaan metsäkansaa. Ja että metsä on meille, milloin se on koti ja milloin se on kirkko ja milloin se on paikka, minne mennään niin kuin pääsemään irti kaikesta stressistä. Mutta siis mä mietin, että onko tämä vielä yhä edelleen näin. Et ja muutama viikko sitten mun mielestä Helsingin Sanomat kirjoitti tai todisti artikkelissaan, että nykyihminen voi itse asiassa kokea metsän itselleen aika vieraaksi paikaksi. Niin mitä te ajattelette, että onko tällainen puhe niin kuin metsäkansasta meinä suomalaisina, niin onko se pelkkä myytti?
On ja ei. kun katsotaan näitä vanhoja kansanuskoaineistoja, jotka on yleensä kerätty 1900-luvun alussa, jotka viittaa tuonne 1800-luvulle, niin niissäkin metsä yleensä näyttäytyy yliluonnollisesti vaarallisena ja pelottavana paikkana. Ja siihen pyhittämiseen, siihen, että sitä pidetään pyhänä tai erityisenä, niin siihen yleensä liittyy se olo, että se metsä voi tehdä meille pahaa. Se voi myös tehdä meille hyvää. Eli tavallaan sitä pidettiin hyvin voimakkaana. Mutta siihen on liittynyt ennenkin pelko. Ja semmoinen, että kun mennään sen kyläaukean ulkopuolelle, niin mennään vähän vaaralliselle alueelle. Ja se kunnioitus sitä kohtaan tuleekin osittain siitä niin kuin vaaran tunteesta. Eli semmoinen on ollut kyllä koko ajan läsnä. Mutta sitten samalla siihen on niin kuin liittynyt se kunnioitus ja arvostus ja sitten semmoinen vuorovaikutuksen tarve myöskin. Ja se, että sitä perimätietoa on niin paljon siitä, miten vuorovaikutetaan rituaalisesti metsän kanssa. Tai on ajateltu, että siellä metsässä on eläviä olentoja, haltioita tai tonttuja tai metsänneitoja, niin se kertoo siitä, että se suhde siihen metsään on kuitenkin hyvin vahva ja sillä on luotu niin kuin selkeitä kulttuurisia ilmaisumuotoja.
Joo, ja sitten vaikka tämä tämmöinen just tämmöinen pyhän metsän käsite voi ollakin sellaista melkein kadonnutta kansanperinnettä, joka onneksi ei ole kokonaan kadoksissa, koska meillä on niin paljon sitä kirjallista aineistoa myös, mihin niin kuin palata ja mistä oppia. Niin jos eurooppalaisessa mittakaavassa katsoo, tai vaikka niin kuin minkä tahansa länsimaisen maailman mittakaavassa, niin kyllä meillä suomalaisilla on edelleen hyvin erityinen suhde. Jos ajatellaan, että miten paljon me käydään siellä mökeillä, marjastetaan, sienestetään ja vietetään aikaa niin kuin metsässä. Että totta kai nuoremmat sukupolvet, heillä voi olla niin kuin katkennut jo tämä vaikka sienestys- tai marjastusperinne. Mutta silti, jos vertaa niin kuin muihin länsimaisiin kulttuureihin, niin kyllä me ollaan edelleen niitä, jolla se toinen jalka vielä on metsässä. Että en usko, että mikä on toinen niin kuin siis eurooppalainen kansa on niin sinut, koska Euroopassa nyt ei enää vaikka suuria metsiä hirveästi edes ole.
Ja toinen asia, mikä erottaa, on se, että meillä on hyvin voimakas tämä jokamiehen oikeus mennä metsään. Että jos menee usein Keski-Euroopan maihin, niin kaikki metsät on yleensä, ne on jonkun, jonne ei pääse.
Just näin.
Kyllä, näin on joo. Ja oikeastaan se on meilläkin ollut aika pitkään niin, että metsä ei ollut kenenkään varsinaista omaisuutta. Vaan kun mennään tuonne keskiajalle, niin pääasiallista maaomaisuutta, kyläyhteisö ja maaomaisuutta oli pellot. Ja sitten pikkuhiljaa alettiin ajatella, että se pellon ulkopuolellakin oleva maa voisi kuulua jollekin. Mut kyllä sitä on niinku pääsääntöisesti ajatellut, että sit metsän reunasta eteenpäin niin se ei oikein niinku kenenkään maata. Et meillä on semmoinen ikivanha perinne siitä, että siellä metsässä voi ja saa ja on mahdollista liikkua kaikkien.
No Reeta, sä oot kirjoittanut kirjan puista ja sitä kirjasta selviää, että puutahan on pidetty niin kuin oikeastaan koko elämän symbolina. Ja niin kuin me tiedetään, nykyisinkin puhutaan sukupuusta tai ihmisten juurista. Niin mihin tämä ajatus niin kuin puusta ihmisen historian kuvana perustuu?
No semmoinen niin kuin maailmanpuun tai elämänpuun symboliikka, niin se löytyy oikeastaan niin kuin melkein mistä tahansa kulttuurista ympäri maailmaa. Kaikissa kulttuureissa varmaan, missä puita on ollut, niin sitä on jollain tavalla pidetty symbolisena elementtinä niin kuin elämälle. Ja no suomalaisessakin mytologiassa niin kuin ajatellaan, että se juuret on sinne aliseen ja vie johonkin maailmaan, joka on ehkä niin kuin elämän niin kuin saavutettu. Tavissa vaan sen puun kautta, koska sinne meni vainajat niin kuin maan alle ja näin. Ja sitten puun juuret taas kurottuu taivaisiin sinne jumalten ja valaistuneiden maailmaan. Ja sitten ehkä se runko symboloi tätä maailmaa. Ja eri niin kuin kulttuureissa niillä on ollut vähän erilaisia, saattaa olla, että on useita eri juuria, jotka symboloi eri asioita. Mutta kyllä se maailmanpuusymboliikka tuntuu olevan hyvin keskeinen. Ja varmaan ihmiset, tai puita on ollut aina paljon kauemmin kuin meitä ihmisiä, ja sieltähän me ollaan laskeuduttikin joskus, tai meidän aikaisemmat lajitoverimme, niin se on ollut meille hyvin tärkeä niin kuin symbolinen elementti.
Sähän käyt siinä kirjassa siis puita lävitse laji lajilta, niin voidaanko nyt niin kuin jotenkin sanoa, että mikä puu vastaisi tätä tämmöistä elämän symbolia, mikä puusi olisi voinut olla?
No siis Suomessa ja monilla Itämeren suomalaisilla kansoilla se on ollut tammi tai sitten koivu, että meidän niin kuin sukulaiskansoilla. Se varmaan vähän riippuu just siitä paikasta, missä asutaan ja missä on eletty ja mitkä puut on ollut niitä isoja vanhoja puita, mihin tämmöistä symboliikkaa ollaan voitu liittää. Ja toisaalta mikä puu on voinut tarjota just sille kansalle jotain turvaa tai elinvoimaa, että koivusta on vaikka saatu mahlaa aikaisin keväällä, milloin kaikki muut ruokavarannot on voinut loppua ja se on voinut jopa pelastaa elämiä, se koivu, elämiä. Ja sitten taas tammi on ehkä meillä ollut semmoinen niin kuin suurimmaksi kasvava puu. Ja vaikka tänä päivänä meillä onkin tammia paljon vähemmän ja niitä on täällä niin kuin hyvin etelässä, niin keskiajallakin oli vielä niin kuin Oulun korkeudella isot tammimetsät ennen kuin ne on sitten hakattu laivojen rakennusaineeksi. Että eri kansoilla se on ollut eri puu, mutta näillä leveysasteilla nimenomaan tammi tai koivu.
Itse asiassa eka kertaa, kun mä luin sun kirjan, niin mä jäin miettimään, että miksi ihmeessä meillä on vuoden alku alkaa tammikuusta, kun ei tammikuussa tammi ei viheriä ja tammi on yhtä kuollut kuin kaikki muutkin puut. Liittyykö tämä tammikuun nimi jotenkin tammeen?
Kyllä ja ei. Sehän tarkoittaa myös niin kuin tappia tai tämmöistä keskuspuuta. Ja sitten kun ollaan tammikuun on niin kuin kylmin talven, niin kuin ollaan talven keskellä, niin se myös sitä symboloi. Mutta ollaan sitten puhuttu myös tämmöisestä suuren tammen kaadosta, että jotkut ajattelee, että linnunrata esimerkiksi, kun se näkyy tuolla valosaasteen ulottumattomissa, niin se voi vaikuttaa vähän tämmöiseltä kaadetulta puulta.
Jossa on jouluvalot.
niin, mutta tutkijalla on varmaan tähän vielä tarkempi selitys.
Joo, kyllä mä uskoisin, että nimenomaan toi sun ensimmäinen selitys on se ehkä, mikä osuu oikeaan. Eli vaikka usein tahdotaan ajatella, että talvipäivän seisaus on talven keskikohta, niin vanhastaan kansa on laskenut, koska on kylmintä, koska on lämpimintä ja koska lämpötilat vaihtelee. Ja silloin se asettuu just sinne tammikuun loppupuolelle ne kylmimmät ajat. Yleensä ja on jopa puhuttu, joskus on puhuttu tammi- ja helmikuusta niin kuin isotammena ja pikkutammena. Että siinä on selkeästi siinä se tammiakseli niin kuin menee se kylmimmän ajan kohta. Ja puhuttiin talven selästä tai talven navasta, että se ylitetään silloin.
No Jon, mennään sitten puista vähän näihin muihin luonnon muodostelmiin, niin sä viittasit äsken lähteisiin ja kiviin, niin millä perusteella niin kuin ihmiset on sitten ryhtynyt pitämään jotain tällaista niin kuin pyhänä, että onko siinä paikalla pitänyt tapahtua jotain vaikka ihmeitä tai muuta, että mistä syntyy tämmöinen ajatus pyhästä paikasta?
No se on hyvä kysymys, mistä se on alun perin syntynyt, mutta sanotaan, että sen pyhä status, niin se lähtee selkeästi yhteisöstä. Eli paikallinen yhteisö, puhutaan sitten kyläyhteisöstä tai tilayhteisöstä tai perheyhteisöstä, niin he ovat alkaneet pitää sitä paikkaa erityisenä ja pyhänä. Ja sen jälkeen on varmaan alettu kertoa tarinoita, että siellä on tapahtunut jotain ihmeellistä. Esimerkiksi Lounais-Suomessa ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella löytyy hyvin paljon puita ja lähteitä, joilla pyhä Henrik on tiettävästi käynyt tekemässä yhden tai toisen ihmeen. Eli tavallaan niitä ihmeitä on sitten alettu liittää siihen pyhään paikkaan sen jälkeen, kun on ajatellut, niin kuin ensin valikoitu se nimenomainen paikka. Voihan se olla, että sinne on joskus haudattu joku, mutta voi olla, että se on vaan se, että se on vaikuttava luonnonpaikka itsessään. Joskus harvemmin nämä uskomukset liittyy myös pronssikautisiin röykkiöihin ja niitä voidaan ajatella myös niin kuin erityisinä kivimuodostelmina, että ihmiset on miettineet, että mistä nämä kivet on tänne tullut, mitä tässä on voinut ennen tapahtua ja sitten on niin kuin yhteisön mielikuvitus lähtenyt laukkaamaan ja tarinoita ja uskomuksia, kieltoja, rituaaleja on sitten pikkuhiljaa alettu liittää näihin paikkoihin.
Ennen kuin jatketaan, niin mä siis perkasin tätä aihetta, niin mä törmäsin tämmöiseen yhdistykseen, jonka nimi on Taivaannaula. Ja ymmärsin, että Jon, sä oot ainakin jollakin tavalla mukana siinä. Avaa vähän, mikä tämä Taivaannaula on?
Joo, Taivaannaula on tämmöisiä, sanotaan, henkistä kansanperinnettä vaaliva yhdistys. Ja mä olen ollut sen jäsen aika pitkään ja oikeastaan mun tutkimukseni lähti siitä, että mä tämän Taivaannaula-yhdistyksen piirissä ymmärsimme, että Virossa tunnetaan pyhiä luonnonpaikkoja hirveän hyvin ja innostuttiin katsomaan meidän arkistoista, että löytyisikö tietoa, vaikka Suomessa selkeästi tämä perinne on aika unohtunut, niin löytyisikö arkistoista tietoa ja omaksi yllätyksekseni, niin sieltä arkistosta löytyi niin paljon tietoa, että siitä sai ihan väitöskirjatutkimuksen sitten aikaiseksi ja siellä riittää varmasti tutkittavaa vielä loppuelämäksi, jos vain rahoitusta löytyy.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa me keskustellaan tänään suomalaisen kansanperinteen pyhiksi koetuista paikoista ja pyhistä puista. Ja vieraina ovat tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta ja folkloristiikan tohtori Jon Björkman. Palataan näihin puihin. Reetta, kahdella teellä, eikö?
Kyllä.
Kyllä. Miksi mä? No niin. Sä kirjoitat, että perheillä ja taloilla oli usein oma kotipuunsa, josta pidettiin huolta ja joka puolestaan sitten piti huolta tästä talon väestä. Kelpasiko tämmöiseksi kotipuuksi niin kuin mikä tahansa tontin suuri puu?
No sen verran, kun mä itse sitä tutkin sitä asiaa kirjoittaessani tätä kirjaa, niin no siinä vaiheessa, kun se pyhä puu on ollut siinä pihapiirissä jo pitkään, niin se on todennäköisesti saattanut palvella jo monta sukupolvelle. Eli se on niin kuin vanha ja suuri puu. Mutta alun perin se on saatettu silloin, kun se ensimmäinen talo on rakennettu vaikka tähän kylään. Niin siitä on jätetty yksi puu ikään kuin suojelemaan tätä taloa tai pihapiiriä. Eli se on niin kuin jollain tavalla päätetty, että tässä on nyt tämän talon pyhä puu. Ja sitten kun se siitä kasvaa ja sen annetaan rauhassa olla siinä satoja vuosia, niin kyllä niistä usein tulee sitten tämmöisiä komeita vanhoja, hyvinkin näyttäviä puita. Ja tämä on nimenomaan siellä savolaisalueella oli hyvin niin kuin vahva perinne vielä tuonne 1900-luvun alkupuolelle asti.
Eli voiko se tavallaan nähdä, että vanhojen vaikka talojen pihalla on edelleen iso puu?
Kyllä, ja näitähän on siis. Kun tätäkin kirjaa teki, niin tosi moni sanoi, että heillä on se pihlaja siinä, joka on heille vähän niin kuin tämä pyhä puu. Vaikka tästä pyhät puut perinteestä ei olisi ikinä koskaan kuullutkaan, eikä aiheeseen perehtynytkään, niin ihmisillä on tapana jollain tavalla ehkä sisäsyntyisesti jättää siihen se joku puu, jota arvostetaan ja jota ei missään nimessä haluta kaataa. Ja siellä savolaisalueella se nimenomaan ajateltiin, että siihen puuhun kytkeytyy nämä esivanhemmat ja ihmiset, jotka ovat aikaisemmin asuneet sillä tilalla tai sitä taloa, niin heistä tuli sen paikan maanhaltijoita ja suojelijoita. Ja jollain tavalla tämän puun kautta oltiin sitten yhteydessä näihin ihmisiin ja heille ikään kuin annettiin näitä uhrilahjoja. Heitä lepyteltiin ja heiltä saatettiin pyytää apua, koska ajateltiin, että jos heistä pidetään huolta, niin he myöskin sitten suojelee karjaa ja tätä taloa.
Minkä tyyppisiä nämä uhrilahjat oli?
No siinä on tiettyjä kuvioita, jotka toistuu, että erityisen tyypillinen on se, että kun keväällä lehmät ovat poikineet, niin sitä ensimmäistä ternimaitoa on kaadettu sen puun juurille. Ja sitten taas syyspuolella, niin silloin niillä paikoilla, joissa on vietetty vielä kekriä tai sitten jouluna tai muissa syysjuhlissa, niin on tuotu sitten esimerkiksi uutispuuroa tai jotakin juhlaruokaa tai uutta olutta ja tuotu sinne puun juurelle. Et ne on ehkä niitä tyypillisimpiä. Myös teurastuksen yhteydessä tiedetään, että on kaadettu verta. Mutta tämä olut, juhlaruoka ja sitten se ternimaito keväällä, niin ne on ehkä ne tyypillisimmät.
Joskus puhutaan myös pitämyspuista. Onko tämä pitämyspuu sama asia kuin kotipuu?
Suurin piirtein. Niillä on tällä rakkaalla lapsella on erittäin monta nimeä. Lounais-Suomessa puhutaan usein haltijapuista. On jossakin, jos taisi olla savolaisessa aineistossa, on puhuttu jopa, että se puu on paavi. Se on kylän paavi.
Kyllä,
että, niillä on tosi monia nimiä.
No mitä, onko teillä oma kotipuu siellä? Oletteko nimenneet, Reetta?
Joo, meillä on itse asiassa, meillä on semmoinen pieni taloyhtiö, missä on 8 asuntoa rakennettu 1900-luvun alussa ja meidän taloyhtiön nimi on Mäntymäki. Ja se talo seisoo semmoisella suurella kalliolla metsän keskellä, missä on tämmöisiä vanhoja ikihonkia sen ympärillä. Ja oli aika helppo itse asiassa valita sieltä se meidän pyhä puu, koska se on siis se kaikista suurin. Pari ihmistä pitää olla, että saa kädet sen ympärille ja se on ehkä nyt meille sitten määrätty meidän talon pyhäksi puuksi.
Voiko muuten tällainen myös pihapiirissä oleva, vaikka on tosi iso kivi tai joku tämmöinen, niin voiko sekin olla semmoinen vaikka kotikivi?
Kyllä voi, joo. Tästä on jonkin verran tietoa, että on kiviä. Tai sitten on semmoista tietoa, että on voinut olla puu, jonka vieressä on lähde tai kivi. Ja sitten jos se puu sitten kaatuu, niin sittenhän se kivi jää jäljelle. Ja sitten voi myös vaihdella, että mikä puu se on. Et esimerkiksi Kalannista on yksi tapaus, jossa tarina kertoo, että siinä on ollut aikanaan suuri tammi. Mutta sitten yksi tarina mainitsee, että sitten sen tammen jälkeen niin muistetaan, että siellä on ollut pyhä pihlaja ja nyt vieläkin siinä on kuusi, jota ei saa kaataa. Eli se on niin kuin tavallaan se pyhän puun status on voinut vuosisatojen saatossa periytyä puulta erilajiselle puulle.
No, mennään sitten semmoiseen aika niin kuin fundamentaalin kysymykseen, että mitä niin kuin tämmöisellä pyhyydellä kansanuskossa on tarkoitettu? Miten me voitaisiin ymmärtää se?
No se on, sille on pakko ottaa vähän teoreettisia uskontotieteellisiä näkemyksiä mukaan, koska se tavallaan, miten nykyihminen käsittää sanan pyhä, ei välttämättä ole ihan yhteydessä siihen, mitä se oli ihmiselle vaikka 100 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten, puhumattakaan keskiajalla tai sitä ennen. Mutta siis se ehkä olennaisin pyhän elementti on se, että se on jotain, mitä pidetään erillisenä. Se on jotain, mikä ei ole tavallista. Se on jotain, mikä ei ole arkista. Ja myös, että se on jotain, jota halutaan suojella. Mm. Et pyhiä puitahan ei saa kaataa. Se on melkein aina pyhiin puihin liittyvissä tarinoissa. Sanotaan, että sitä ei saa kaataa, tai jos sen kaataa, niin sitten kuolee. Eli siitä tulee pahat rangaistukset, ja sitä pidetään sille yhteisölle tärkeänä. Sen ei tarvitse liittyä välttämättä uskontoon. Et me voidaan ihan hyvin ottaa vaikka Suomen lippu esimerkkinä. Suomen lippu täytyy käsitellä erityisellä tavalla. Se ei ole niin kuin mikä tahansa arkinen esine. Et silläkin on vähän vastaava status. Eli siis jotain, mitä on pidetty erityisenä.
Eli siihen ei tarvitse liittyä mitään kovin mystistä.
Ei
miten
sinällään,
me ymmärretään tänä päivänä niin kuin mystinen?
Ei sinällään, mutta ehkä tavallaan sen pyhän statuksen antaminen vähän mystifioi sitä itsessään jo.
Hmm. Mietin itse sellaista, että kun ihmiset 200-300 vuotta on ollut hyvin niin kuin riippuvaisia luonnosta, että me ollaan oltu hallan ja sateen armoilla, että sen kanssa on sitten eletty tai kuoltu, niin onko tämä tällainen niin kuin lisännyt sen luonnon muodostelmien niin kuin pyhyyttä tai sitä, että on sitten nimetty näitä ja löydetty tällaisia pyhiä paikkoja?
Voi olla, mutta mä luulen kyllä, että tämä tavallaan se niin kuin perinne, että niitä on pidetty, niin se menee hyvin, hyvin kauas taakse. Mä luulen, että se menee ihan niin kauas taakse, kun täällä on ollut ihmisiä. Se, että onko ne ollut aina ne samat paikat vai onko sitten keksitty uusia paikkoja ja että ne niihin liittyvät uskomukset ja niihin liittyvät perinteet, niin ne on muuttunut aikojen saatossa, kun on siirretty metsästyksestä ja keräilystä maanviljelykseen. Ja nyt onkin oikeastaan aika mielenkiintoinen historian vaihe, kun me ollaan siirrytty maanviljelyskulttuurista kaupunkikulttuuriin ja tavallaan vaikuttaa siltä, että ihmiset on sen myötä ensin halunneet unohtaa tämmöiset vanhat kansanuskon perinteet, mutta nyt on selkeästi nousemassa uusi suuri kiinnostus tähän aiheeseen ja ihmiset haluaa niitä pyhiä puita uudelleen tai kiviä tai lähteitä tai mitä ikinä.
Ja tavallaan hauskaa, että sanoit, että ihmiset olivat riippuvaisia luonnosta, siis edelleenhän me ollaan. Meillä on vaan semmoinen illuusio, että me oltaisiin jotenkin erillisiä luonnosta, että ei meille tule ruokaa lautaselle tai happea ilmakehään ilman, että joku muu luonnossa sitä meille tekee ja tuottaa, mutta me ollaan vaan unohdettu se.
Ehkä kaupunki-ihminen ei samalla tavalla reagoi siihen kesäkuun alun hallayöhön, kuin ehkä joskus muinoin on se sitten reagoitu. Mm. Kansanuskon mukaan siis luonnossaan vilisti niin kuin eläinten lisäksi kaikenlaisia niin kuin eläviä otuksia, johon sä puhut maahisista, peikoista ja piruista. Mikä näiden merkitys ihmisille oli, että oliko se pelottavia vai pyrittiinkö niiden kanssa jotenkin kommunikoimaan?
Sekä että. Ne oli pelottavia ja niiden kanssa pyrittiin kommunikoimaan. Mä sanoisin, että ne on tapa ihmisille hahmottaa omaa luontosuhdettaan. Usein näissä tarinoissa kerrotaan, että jollakin tietyllä vaikka kalastajalla tai metsästäjällä, että hän oli taidokas olemaan tekemisissä sen metsänhaltijan kanssa tai järvenhaltijan kanssa. Ja se tavallaan kertoo siitä, että sillä ihmisellä oli hyvä toimiva luontosuhde siihen tiettyyn paikkaan. Ja usein ne myös nämä olennot vähän niin kuin, ne tuntuu vähän niin kuin rajoittavan ihmisten ympäristöresurssien käyttöä. Että esimerkiksi tuolla Turunmaan saaristosta on yksi tarina miehestä, joka meni kaatamaan puita saareen ja hän lastasi niitä puita veneeseen ja sitten sieltä tuli yllättäen tonttu sieltä metsästä. Ja se ei päästänyt häntä menemään ennen kuin hän oli pistänyt tietyn määrän puita takaisin. Eli se oli selkeästi sitä mieltä, että hän oli ottanut liikaa. Eli ne niin kuin auttaa vähän niin kuin hahmottamaan sitä, että kuinka paljon sopii käyttää.
No siis vaikka, eikö me puhuta nyt jostain 1800-luvusta, niin siis silloinhan kristinusko oli jo vallalla Suomessa, ollut jo siis vuosisatoja, väki oli kastettu ja rippikoulun käynyttä, niin siitä huolimatta ilmeisesti tällaisia pyhiä paikkoja ei unohdettu, vaan siis elettiin vähän niin kuin kahden kulttuurin maastossa, niin miten yleistä tällainen oli, että siitä huolimatta, että käytiin kirkossa ja rippikoulussa, niin sitten oli näitä pyhiä paikkoja ja peikkoja?
No se oli todennäköisesti varsin yleistä. Näitä löytyy kaikilta paikkakunnilta melkein näitä tarinoita ja tavallaan jos lähdetään niin kuin siitä ajatusta, tämmöinen vanhempi esikristillinen uskonto, niin se on todennäköisesti ollut paljon integroituneempaa ihmisten elintapoihin. Et siellä on ollut metsästykselle omat juttunsa ja kalastukselle ja maanviljelykselle. Ja sitten kun tulee tämmöinen niin kuin tavallaan möhkäleenä määritelty kirkkouskonto ja tuodaan sinne keskelle, niin silloin vaan ne omat juttunsa, että se hoitaa niin kuin kasteet ja hautajaiset ja häät ja nämä tietyt rituaalit, mutta jää niin hirveän paljon elämänalueita, mitä kirkko ei pysty kattamaan, niin ihmisillä on niin kuin ollut tarve ylläpitää muunkinlaisia perinneitä. Ne on saattanut hyvin muuttua sitten siinä aikana.
Se oli jännä, koska Reeta, mä luin sitä sun toista kirjaa, eli tätä rituaalikirjaa, missä sä käyt tämmöisiä vuoden kiertoon liittyviä. Niin itse asiassa ne oli semmoisia kauhean käytännönläheisiä ja elämän niin kuin, että tavallaan monia asioita tekee ajattelematta, että tämä on nyt ollut joskus meillä joku rituaali.
Kyllä. Ja siis ihminen tarvitsee niitä, koska tämmöiset niin kuin rituaalit ankkuroi meitä jollain tavalla meidän elämään ja elämänvaiheisiin ja vuoden kiertoon. Et tietenkin, jos on niin kuin maataloudesta kyse, niin siellä on tietyt rituaalit, jotka on palvellut sit sitä, että on toivottu sadetta tiettyyn aikaan ja toivottu poutaa tiettyyn aikaan, joka palvelee sitä sen hetkessä niin kuin maailmankuvaa ja elantoa parhaiten. Mutta sitten ylipäätänsä se, että ihmisellä me ollaan niin kuin tämmöisiä psykologisia olentoja ja tuntevia olentoja, että jos meillä ei ole minkäänlaisia niin kuin henkisiä ankkureita tai rituaaleja, niin aika nopeastihan me ajaudutaan semmoiseen niin kuin tilaan, missä me ei oikein tiedetä, että mihin me kuulutaan ja ketä me ollaan ja miksi me edes ylipäänsä ollaan täällä.
Mä kaivoin siitä sun riittikirjasta marraskuun, koska me eletään nyt marraskuuta ja sitä on siis ilmeisesti pidetty kuukautena, jolloin raja elävien ja kuolleiden välillä on kaikkein ohuimmillaan. Niin musta oli hauskaa, että millä tavoilla, eri tavoilla niin kuin vainajien muistaminen marraskuussa on näkynyt kansanperinteessä, että nehän on ollut hyvin konkreettisia.
Kyllä, joo. Ja siis no esimerkiksi tämä puuperinne kekrinä, eli tässä näissä niin kuin lokan marraskuussa sitä kekriäkin on usein vietetty, niin on viety pyhille puille lahjoja. Ja sitten samoin musta tämä on niin kuin ihanaa, että meidän perinteet, esimerkiksi Halloween, joka on nyt niin kuin rantautunut meille ekana. No Halloween rantautui kelteiltä tai irlantilaisten mukana jenkkeihin ja sitten sieltä koko maailmalle, samoin meille Suomeen. Mutta se muistuttaa hyvin paljon perinteiltään näitä meidän omia kekriperinteitä, että on pukeuduttu omituisiin vaatteisiin, laitettu nuttu nurin ja laitettu pelottavia naamareita, menty talosta toiseen ja kolkuteltu ovilla ja pyydetty ruokaa tai juomaa. Ja jos ei sitä ole saatu, niin sitten on uhattu rikkoa vaikka uuni tai jotain vastaavaa. Ja just se, että on kestitetty näitä vainajia, viety heille ruokaa, lämmitetty heille sauna. Tavallaan toivotettu heidät tervetulleeksi kerran vuodessa tähän elävien piiriin, minne ei ehkä muuten haluttu hirveästi kuitenkaan näitä kuoleman ja rajantaa vierailijoita.
Ja sitten siellä oli myös tällaisia aika niin kuin leppeitä keinoja, että pidetään mummon huivia ja leivotaan isoisän pullan reseptillä pullia.
Kyllä. Ja sitten itselleni esimerkiksi yksi tosi tärkeä on lintujen ruokkiminen, joka tulee tässä vaiheessa. Mun isä, joka on pari vuotta sitten kuollut, niin hän oli suuri lintujen rakastaja ja rakensi kauniita lintulautoja ja tykkäsi ruokkia niitä. Ja aina marraskuussa mulla on se, että pitää alkaa kanssa ruokkia lintuja ja vähän tuoda sitten sielulintuperinnettä kanssa siihen meidän pihapiiriin.
No siis nyt itse asiassa viime viikolla tuli tämmöinen uutinen mediassa, että Kurikassa on ollut tämmöinen liike, jossa on myyty amuletteja ja eläinten luita, tämmöistä vähän niin kuin kristallia, uushenkistä tavaraa, niin sen liikkeen kimppuun omistajan ja jollakin tavalla myös asiakkaiden kimppuun oli oli sitten sanallisesti hyökätty ja mediassa on puhuttu jopa niin kuin noita vainoista. Ja mun on niin kuin vaikea ymmärtää tätä, että mikä tällaisessa niin kuin kansanuskossa ja tämmöisissä vanhoissa perinteissä, niin kuin, mikä niissä pelottaa ihmisiä, että täytyy niin kuin näin reagoida?
Mä luulen, että tässä tapauksessa pelottaa se, että se on uutta. Ei, sit, jos
se ei ole vanhaa, se on kiukuttava.
Jos se tunnistettaisiin vanhaksi, niin silloin se ei pelottaisi, vaan nimenomaan se on uutta. Se on tämmöistä, siis meillä tuntuu nyt olevan tämmöinen ikävä niin kuin nouseva suvaitsemattomuuden ja umpimielisyyden trendi. Ja se on tosi harmillista ja tosi surullista kuulla tämmöisestä. Mutta joo, että se on vaan erilaisuus, joka pelottaa, näin mä sen selittäisin.
Mutta eihän se kaikkea, se ei pelota kaikkea. Mitä siinä olla taustalla, että se pelottaa?
Varmaan siis jonkinlainen epävarmuus itsestä tai siitä omasta identiteetistä, näin mä voisin kuvitella. Että varmaan sen, kun ajattelee, että se jotenkin uhkaa itseä.
Kyllä se yleensä, joo.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan kansanperinteeseen kuuluneista pyhistä paikoista ja studiossa Reetta Ranta ja Jon Björkman. Ja mä löin toin dingelidongelin Reetta ihan sun puheen päälle. Mitä olit äsken sanomassa vielä?
Niin, että tuollaisella pelolla vierasta ja muukalaista kohtaanhan on niin kuin pitkät juuret ja niitä erinäiset ryhmät tässä yrittää koko ajan niin kuin aktivoida ja sosiaalinen media on yksi paikka, missä ihmiset niin kuin löytää sitten myös kannatusta tällaiselle, mutta toisaalta siis sanoisin näin, että helpompi on todennäköisesti tämmöiset meidän omaan kulttuuriperintöön ja kansanuskoon liittyvien tapojen rantautua tähän nykyaikaan. Just sen takia, että ne on meidän omasta kulttuurista lähtöisin, että jotkuthan tosi niin kuin ääripää kristityt vaikka voi olla joogaa vastaan, koska jooga tulee ihan muusta kulttuurista ja se on taas niin kuin erilaista henkistä perintöä, eri uskontojen perintöä. Mutta toivoisin, että nämä meidän oman kulttuurin henkisetkin puolet pääsisi niin kuin näkyviin ja ihmiset ottaisi ne vastaan sille avomielin. Etkä tarvii ajatella tässäkään niin kuin vastakkainasettelua, että voit edelleen käydä kirkossa ja joogassa ja halata puita ja jättää pieniä lahjoja vaikka menninkäisille, jos haluat. Että jokaiselle pitää sallia se oma polkunsa löytää se niin kuin yhteys johonkin itseä suurempaan tai sitten siihen omaan luontoon, mikä meidän sisällä on.
Joo, eikä kansankulttuuri, sitä miten ihmiset ovat eläneet ja harjoittaneet elämäänsä ja mihin sisältyy myös kansanusko, niin ei se ole koskaan ollut mikään umpio. Se on koko ajan ottanut uusia vaikutteita, sekoittanut ympäriltä tulevien kulttuurivaikutteiden kanssa. Mä just viimeksi, kun kävin arkistossa, niin löysin esimerkiksi tarinoita, että semmoisen tarinan, missä ihminen tyypillisesti kohtaa metsänhaltijan, niin hän kohtaisikin Jeesuksen metsässä. Niin ne muuttuu ja elää ja siis ottaa koko ajan uutta vaikutetta.
Mennään he sitten näihin, Reetta, sun kirjan puihin. Käydään vähän, kun ne oli niin hirveän mielenkiintoisia. Itse asiassa eka asia, mitä mä ajattelin, kun mä olin lukenut sen sun kirjan, että hyvänen aika, meillä on näin valtava kirjo eri puita Suomessa, kun on ajatellut aina, että ne on ne ehkä 5, jotka nyt jotenkin pystyy äkkiseltään nimeämään, mutta niitä oli ihan valtava määrä.
Joo, niitä on. Ja sitten tietenkin jokaisen lajilla on vielä alalajejaan ja sitten on paljon semmoisia puita, jotka ei ehkä tänä päivänä enää kasva täällä niin kuin luonnollisesti, niin kuin lehtikuusi, joka on istutettu kaikki nykyiset, mutta on voinut joskus kasvaa myös luonnonmukaisena meillä. Mutta se on kauhean ihana nähdä, että myös vaikka tietyt puut ehkä täällä toistuu näissä tarinoissa useimmiten, just kuuset ja koivut ja männyt tai pihlaja, niin se oikeastaan melkein kaikista puista löytyy myös tarinoita. Jos ei ihan nyt näistä niin kuin SKS-arkistoista, niin joka tapauksessa niin kuin eurooppalaisesta traditiosta, että niitä on pidetty pyhinä ja niihin liittyy tarinoita.
No mikä, niin sano vaan.
Näistä on, 2000-luvun alussa on tehty 2 gradua suomalaisista pyhistä puista ja niistä ainakin toinen toteaa, että siitä SKS-aineistosta, niin sieltä löytyy käytännössä kaikki Suomessa kasvavat puulajit, joita on pidetty pyhinä jollakin paikalla.
Kyllä.
Joo.
No onko näiden puulajien joukossa joku sellainen puu, joka on ollut meille aivan se kaikkein tärkein tai se pyhin yleisimmin mainittu?
Ei kyllä oikein. Kyllä se hyvin vaihtelevaa on. Se, että Kalevalassa puhutaan pyhästä pihlajasta, niin on aiheuttanut sen, että jo usein informantti sit mainitsee, että se kertoja usein mainitsee, että jos on, heillä sattuu olla niin kuin pitämyspuuna pihlaja, niin että sehän on Kalevalassakin mainittu, että se on pyhä. Ja sitten toinen on, että jos sattuu olemaan tammi, niin sitten aina niin kuin se tammen laji usein erityisesti, että tammi on niin harvinainen ja hieno ja lopuu, että kyllä se on se kaikista pyhin, mutta ei kyllä niitä kaikkia aika paljon.
Joo, se oli jännä, koska sä mainitset ihan siis pajusta ja kaikista näistä niin kuin eteenpäin. Mutta jotenkin mä haluaisin käydä vähän lävitse näitä yleisimpiä puulajeja, mitä meillä on. Kuusi, koivu ja mänty, nehän on osu useimmiten silmiin, kun katsotaan metsään päin. Niin minkälaisia uskomuksia näihin kolmeen esimerkiksi liittyy?
Mitkä se on? Kuusi?
Kuusi, koivu ja mänty.
Aika, no. Niin. Sä tiedät, että sä no tästä lajeista
lähtisin kirjoittamaan. Siis mä voin lähteä siitä männystä liikenteeseen, koska mun mielestä se on ehkä semmoinen, mikä monesti ihmiset on saattanut kuulla myös niin kuin vaikka karhunkallo puista ja karhunkallo hongista. Ja sehän on yleensä nimenomaan ollut mänty. Samoin karsikkopuut, eli tällaiset, no karsikot on voitu tehdä moneenkin eri tarkoitukseen, mutta tyypillisin muoto on nimenomaan niin kuin vainajien muistoksi tehty karsikkopuu, että puu, josta on leikattu oksia ja sitten on tehty tämmöinen pilkka, otettu kuorta pois tai kaarnaa pois ja siihen sitten voitu kirjoittaa jopa niin kuin nimikirjaimet ja kuolinpäivä esimerkiksi tai risti. Puhutaan myös ristimännyistä. Että mänty on selkeästi ollut semmoinen niin kuin puu, joka yhdistää kanssa omalla tavallaan ihmisen sinne vainajalaan ja myös toimii jonkunlaisen niin kuin rajamerkkinä sitten sille vainajalle, että tätä etemmäs, vaikka kirkkomaalta tätä puuta etemmäs ei sitten ole vainajahengen liikuttava eteenpäin. Ja sitten koivu on tietysti niin kuin harva meistä ajattelee, kun me vaikka laitetaan mökille koivuoksia niin kuin pirtin tai oven ulkopuolille ja tehdään se koivu vasta, että se on osa tämmöistä ikivanhaa esikristillistä hedelmällisyysriittiä. Että koivun ja tämmöiset niin kuin tuoreet lehdet ylipäätänsä, niiden tuominen tupaan tai siihen elinpiiriin niin kuin kesän, kesäpäivän seisauksen kynnyksellä on ollut semmoinen niin kuin isompikin hedelmällisyyteen liittyvä rituaali.
Eli esimerkiksi niin kuin juhannuskoivut, siitähän vielä aika moni tuo siihen oven viereen molemmille puolelle semmoisen hennon nuoren koivun, missä on ihan vaaleanvihreät vielä lehdet.
Joo, kyllä. Ja on tuotu paljon enemmänkin nimenomaan koivun oksia juhannuksena. Että koko tuvan sisäpuoli on voitu koristaa ja myös navetta ja joskus jopa lehmille on laitettu niitä koivunlehtiä päälle.
Sitä, kun sä kirjoitat kuusesta, niin siellä oli tämmöinen pätkä, mikä jotenkin herätti mua, että sitä on pidetty surumielisenä puuna. Ja kun mä mietin kuusta, niin sen oksathan niin kuin roikkuu alaspäin ja kuusi näyttää itse asiassa siltä, kun sillä olisi vähän niin kuin siivet maassa.
Totta. Ehkä siihen voi myös liittyä semmoista niin kuin enkeli- tai sielulintusymboliikkaa, että siinä on semmoista niin kuin höyhenpukumaista. Ja kuusi, mä niin kuin taisin nimetäkin sen, että se on ilon ja surun puu, koska sitten toisaalta se on nimenomaan myös hautausmailla tuttu puu. Ja sitten semmoiset surukuuset, jotka on oikein tämmöisiä kapeita, jossa on niin kuin alaspäin niin kuin roikkuvat ne lehdet, niin ne on, tai siis oksat, niin ne, niitä näkee usein myös istutettuissa niin kuin riveissä hautausmailla. Mutta sitten taas joulukuusi. Sehän on tuo niin kuin iloa aina kaikille. Ja kuusen oksia viedään myös haudoille, että halutaan tavallaan viedä sitä elämän symboliikkaa ja jotain lohtua ja iloa myös sitten haudoille. Vihreää sinne valkoisille, jäätyneille kummuille.
Niin, kun kuusi on ikivihreä. Ja sitten yksi asia, mikä kanssa löytyy, on se, että varhain on osattu hyödyntää hyvin niin kuin näiden puiden tämmöisiä niin kuin parantavia tai kansanlääketieteen niin kuin keinoja, mitä niistä on ollut hyötyjä, niin minkälaisia niin kuin apteekkeja oikeastaan nämä puut on ollut niin kuin muinaisille ihmisille tai muinoin ihmisille?
No joo, todellakin. Siis metsähän on yksi suuri apteekki edelleen ja sieltä saa, musta oli aivan ihana niin kuin lukea niitä tarinoita myös just tästä niin kuin parantavista vaikutuksista, että joka ikisestä puusta melkein löytyi se, että mihin sitä on käytetty. On se sitten ollut niin kuin virtsan eritystä lisäämään tai peräpukamiin tai siis niitä tarinoita on vaikka kuinka, mutta itselleni ehkä niin kuin mielenkiintoisin tämän kirjan kirjoituksen aikana meidän koira siis sitä puri toinen koira ja siltä katkesi siis kaksi luuta tassusta ja se tulehtui tosi pahasti se haava. Ja oli jossain vaiheessa eläinlääkäri sanoi, että joudutaan todennäköisesti amputoimaan, että se ei vaan tuu se iho siitä niin kuin kurautumaan umpeen. Mutta antibioottikuuri lisäksi hän määräsi siihen kuusen pihkavoidetta. Ihan siis niin kuin apteekin tuote, erityisesti eläimille tarkoitettu kuusen pihkavoide. Ja koira parani ja on kuin entisensä tällä hetkellä ja varmaan pihkavoiteellakin oli siinä niin kuin vaikutuksensa, mutta musta on ihana nähdä, että miten tämä entisaikojen niin kuin ymmärrys siitä, että mitä milläkin puulla on voitu niin kuin parantaa, niin se on myös tullut lääketieteen osaksi ihan niin kuin nykypäivää. Meillä ei ole vaan ehkä sitä taas semmoista niin kuin itsellämme ymmärrystä, että voisimme mennä myös sinne metsään ja kerätä itse sitä pihkaa tai kerätä itse sitä, niitä lehtiä ja kuivata ja tehdä jotain eliksiirejä niistä.
Mites Jon, eikö vaan näillä muillakin luonnonilmiöillä kuin puilla on ajateltu olevan tämmöisiä parantavia voimia, että et minkälaisista vaivoista siis luonnossa on voinut parantua?
Joo, no ehkä aivan erityisen keskeisiä on nämä parantavat lähteet. Eli lähteiden vedellä on, siis tiettyjen tunnettujen pyhien lähteiden vedellä on voitu parantaa aivan erityisesti silmäsairauksia, mutta joskus mainitaan, että joku tietty lähde saattoi parantaa ihan minkä tahansa vaivan tahansa tai saattoi toimia ihosairauksiin tai jotain vastaavaa. Ja silloin siis piti uhrata sinne lähteeseen kolikoita tai neuloja tai koruja, niin se sai sen parantavan vaikutuksen ja noudattaa tiettyjä kieltoja. Sitten myöhemmin sivistyneistö ajatteli, että voisiko tässä olla jotain perää, että he rupesivat ihan tieteellisesti tutkimaan akateemikot näitä pyhiä lähteitä ja sitten aina sillä täällä keksittiin, että tämä on oikeasti tosi siis terveellistä tämä vesi ja sitten perustettiinkin vanhoista pyhistä lähteistä tuli terveyskylpylöitä, jossa herrasväki kävi terveyskuureilla.
Eli alun perin siis siellä ei ollut tarkoitus mitenkään kastautua tai juoda sitä vettä, vaan siis nimenomaan uhrattiin jotain lantteja.
Siis sitä vettä otettiin sitten vastineeksi mukaan ja pestiin silmät sillä. Joo.
Ja samoin kuusistahan esimerkiksi, kun mainitsit sen, että on ollut tämmöisiä parantavia kuusia tai muutenkin puita, mutta hirveän usein löytyy tarinoita, missä se on ollut kuusi ja milloin on parannettu taas hammassärkyjä, että on otettu siitä ensin siitä puusta tikku ja sillä on kaiveltu hammasta ja sitten se tikku on pitänyt laittaa takaisin siihen puuhun ja sitten on hammassärky ollut tiessään. Ja varmaan tässäkin voi olla ihan kokemusperäistä totta, että jos siinä kuusessa on jotain antibakteerisia aineksia ja sä oot saanut ne pöpöt sieltä niin kuin kaivettua pois, niin ehkä se on myös oikeasti parantanut.
Sitten sä kirjoitat, että tuulessa värisevä haapapuu on ollut surujen poisviejä. Sitten niin kuin sä mainitsitkin jo pihlajan. Pihlaja oli, menikö se näin, ukkosen jumala, ukon vaimon Raunin puu. Siitäkö se pihlajan pyhyys tulee?
No siihen liittyy ainakin yksi tarina, että on ajateltu, että ukon vaimoksikin, niin kuin Agrikolankin esipuheessaan mainitseva Rauni, niin että se olisi ollut ukon vaimo ja tai tulkittu tällaiseksi. Ja on ajateltu, että pihlaja, kun istuttaa ensimmäisenä niin kuin tämmöisen vastarakennetun talon viereen, niin se pihlaja tulee suojelemaan, koska ukko ei, tai ukkosen jumala ei iski silloin tähän taloon, koska sitä suojelee tämä puu. Mun mielestä tämmöisiä niin kuin tarinoita löytyy myös niin kuin kelteiltä ja muilta, olisiko Skandinaavilla kanssa vähän niin kuin samantyyppinen niin kuin uskomus, että pihlajaan liittyy. Mutta sitten jos katsoo oikein tarkkaa pihlajaa, niin siinä kannassa on semmoinen viissakarainen tähti. Eli siinä itsessään siinä pihlajan marjassa on myös semmoinen niin kuin symboli, joka on voinut liittyä siihen, että sen on ajateltu olevan suojeleva symboli itse siinä marjassa, koska se on tämmöisiä vanhoja maailmanlaisia suojelevia symboleita. Ja sen takia sillä on sitten karja esimerkiksi, kun on karja mennyt laitumelle eka kertaa keväällä, niin ne on voitu ajaa tämmöisen pihlajaportin läpi tai ylipäätänsä niin kuin pihlajalla on myöskin niin kuin kalastusvehkeitä joskus siunattu tai pujutettu niitä niiden pihlajaporttien läpi, että saadaan siihen jotain erityistä taikaa ja voimaa.
Ja onhan siinä pihlajamarjojen punaisessa värissä silloin, kun ne on, niin onhan se semmoinen hyvin, hyvin niin kuin vaikuttava itsessään se näky.
Varsinkin suomalaisessa luonnossa, jossa ei välttämättä ole sellaisia, semmoista niin kuin värikylläisyyttä. Tästä tuli heti mulle mieleen, kun mä tätä pihlaja mietin, niin mä muista montakin taloa, missä mä oon ihmetellyt, että miksi ihmeessä niissä vanhoissa taloissa se pihlaja kasvaa melkein kiinni siinä talossa. No. Että eikö se nyt ole vähän epäkätevää, että ne juuret menee sinne jonnekin talon alle, mutta ehkä tämä on yksi syy sille sitten, että siellä on.
Pihlaja on kyllä, kuka tahansa, joka omistaa pihan, tietää, että pihlaja on kyllä vähän hankala, koska se leviää joka paikkaan.
Okay. Ja se kasvaa myös hyvin omituisissa kallionkoloissa tai niissä kivijalan rahoissa, että se saa niin kuin ravintonsa hyvin pienestä.
Ja meillä on käynnissä Kulttuuri Ykkönen ja keskustelu kansanperinteeseen kuuluvista pyhistä puista ja muista luonnon muodostelmista. Ja vieraina ovat Reetta Ranta ja Jooni Björkman. Se oli musta jännää huomata, että kun mä luin näitä puihin ja muihin liittyviä niin kuin uskomuksia ja riittejä, niin jotenkin ne alkoi resonoimaan, että jollain tavalla mä vähän niin kuin tunnistin niitä. Eli elääkö nämä kansan perinteen uskomukset jollain utusella tavalla kuitenkin meidän maailmassa vielä?
Kyllä niistä jotakin on. Ne on ehkä tavallaan vaihtaneet nimeä tai vaihtaneet sitä, että miksi sitä kutsutaan. Mutta esimerkiksi se, että sulla kasvaa pihalla yksi iso puu, niin kyllä sitä näkee hyvin yleisesti ihmisten pihoilla nykyään. Ja usein siinä voi olla ihan järkiperäinenkin juttu, että jos jossakin on hyvävetinen lähde, niin totta kai sitä kannattaa suojella ja varjella tärvelemiseltä. Ja onhan se aika ihmeellinen näky pelkästään, niin kuin, että semmoinen luonnon aiheuttama ihmetys niin on varmaan universaali ilmiö läpi historian.
Ja mä niin kuin itse puhun semmoisesta jostain muistamisesta ja kulttuurisesta muistista, jotka tämmöiset niin kuin kun kuulee tällaisista perinteistä, niin tuntuu, että joku intuitiivinen tieto sisällä sanoo, että niin just, että minäpä tiesinkin, että minä olen aina miettinyt, että miksi tämä on näin. Ja itselle kävi samalla tavalla, kun luin näistä pyhistä lehdoista, että ne on usein ollut sellaisia peltosaarekkeita. Ja peltojen keskellä, kun on tämmöisiä kiviröykkiöitä ja siellä kasvaa muutamia puita, niin ne on usein siis on ollut sellaisissa paikoissa. Ja ne on aina kutsunut jotenkin itseään luokseen. Jos rupesin puhua ihmisille siitä, niin aika moni sanoi samaa, että, aina niin kuin, että sinne aina niin kuin tekisi mieli mennä, mutta ei kehtaa, kun se on sen pellon keskellä. Mutta mikä niissä onkin, että ne kutsuu luokseen? Sitten tuli jopa selitys sille, että ehkä me jotenkin intuitiivisesti tiedetään, että ne on jollain tavalla ollut pyhiä.
Merkittäviä.
Ja merkittäviä. Mm.
No viime aikoina ihmiset on nousseet puolustamaan siis jopa ihan siis kaupunkipuita. Jos tehdään tietöitä ja kaadetaan ne tutut harvat puut, mitä nyt kaupunkitilassa on, niin sinnehän mennään joukolla. Ei ole kyse mistään niin kuin luonnonsuojelija nuorista, vaan siis koko kylän tai koko kadun voimalta, koko kadun niin kuin voimalla. Niin mistä teidän mielestä kertoo tällainen niin kuin yhteisöllisyys ja miten, niin kuin, että mitä se puu, miksi sitä puuta ei saa kaataa?
No sehän on ihan tutkittu asia, että puiden läsnäolo ihmisten elinympäristössä tekee meille hyvää todella monella tavalla. Varmasti ihmiset jotenkin intuitiivisesti sen ymmärtää ja tunnistaa ja haluavat niitä, että kyllä mä nyt totta kai sen ymmärrän, että kun kaupunkiympäristössä, erityisesti kun rakennetaan uusia kaupunkialueita tai sitten vanhoilta olevilta, niin kaadetaan puita pois, niin totta kai se järkyttää, koska osittain niihin puihin muodostuu suhde. Mutta sitten osittain niinku se on vähemmän sitä puiden hyvää tekevää vaikutusta siinä kovassa kivisessä kaupunkiympäristössä.
Ja mä uskon, että niinku nykyihminen alkaa jo ymmärtää sen, että me ei voida vaan olla ikään kuin jonkun järjestelmän niinku alisteisia jollekin järjestelmälle tai koneille tai kaupunkitilalle, että kaupunki kuuluu ihmisille. Et ennen on ehkä ajateltu näin, että on päättäjät ja sitten ne määrää ja sitten me jotenkin kiltisti mennään siellä niin kuin pienet muurahaiset niitä väyliä pitkin, mitä meille osoitetaan. Ja semmoinen niin kuin uudenlainen kaupunkikulttuuri on myös niin kuin syntynyt niin kuin isoihinkin kaupunkeihin, jossa ihmiset ajattelevat, että hetkinen, tämähän on meidän tilaa ja tämän pitäisi olla kaikille julkista ja kaikille, niin kaikkien mielipiteet pitäisi tulla kuulluksi. Ja yksi syy on mun mielestä se, Mutta toinen on varmasti se, että myös uskalletaan suojella puita. Että se ei ole enää semmoinen leima otsaa, että senkin hippi, senkin puun halaaja, vaan että uskalletaan niin kuin myöntää se, että tämä on mulle tärkeä puu ja tämä tuo mulle hyvää. Se voi olla esteettinen arvo tai se voi olla ihan oikeasti semmoinen, niin kuin, että tämä puu on lohduttanut minua silloin, kun menetin rakkaan ystäväni. Ja näitä tarinoita niin kuin löytyy tutkimuksista ja myös näistä mun kirjoista, että ihmiset vaan kokea jotain yhteyttä puihin, mikä ei aina välttämättä tämmöisellä niin kuin mekaanisella ja rationaalisella niin kuin tavalla voida edes selittää.
Ja sekin on jännä, että kaupunkipuistoistahan löytyy usein ne kaikkein vanhimmat puut, että siellä on, ne on saanut kasvaa rauhassa ja joskus tuntuu, että me ei niin kuin osata arvostaa niitä puistoja niin paljon kuin niitä pitäisi, että nehän on, ne on varsinkin kaupunkilaisille on äärettömän tärkeitä paikkoja.
Näin ne on ja joskus puiston taustalla voi myös olla vanha pyhä lehto tai pyhä luonnonpaikka. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunginpuistosta on löytänyt tarinan, jossa sanotaan, että näin on. Ja myös Turussa oleva Kupittaan puisto, niin siellähän on vanha pyhä lähde. Eli niissä on tämmöinen hyvin, hyvin vanha perinne sitten.
Kyllä. Ja se biodiversiteetti ja tietous, mikä näissä niin kuin vanhoissa puissa on, että ne kantaa niin paljon muutakin elämää itsessään. Kaikki niin kuin hyönteiset ja linnut ja jäkälät ja sammalet, että yhden ison puun kun kaataa, niin se et voi sitä niin kuin kymmenellä uudella puulla korvata. Että se tavallaan se niin kuin eliöiden määrä, mitä yhteen vanhaan puuhun voi niin kuin kuulua, vaikka se olisi laho, niin se voi olla silti äärimmäisen tärkeä myös niin kuin kaupunkiluonnolle muutenkin.
Erityisen tärkeä, jos se on laho.
Kyllä.
Ja nyt me ollaan myös sellaisen uuden ilmiön edessä, että kun kaupunkisuunnittelussa sitten kuitenkin istutetaan näitä puita, niin ne on hirveän usein lehmuksia. Siis lehmushan on hieno puu, ei siinä mitään, mutta tuntuu, että, nyt mä sanon vähän rumasti, mutta tuntuu, että lehmuksesta on tullut sellainen horsma, että se pistetään aina sen lehmus siihen kasvamaan, kun tarvitaan jotain vihreätä. Onks mä nirso, jos mä sanon, että lehmuksesta on tullut horsma, että antakaa mulle vähän muitakin puita?
No, onhan vaihtelu aina kivaa. Lehmuksessa on se, ainakin itse on todennut, musta, mun mielestä lehmus antaa poikkeuksellisen viileän varjon kesäkuumalla, mutta onhan se nyt ikävää, jos se on aina samaa lajia.
Ja ehkä se kestää sitten just kaupunkiympäristössä paremmin kuin joku toinen puu. Sen juurisysteemi on ilmeisen niin kuin kestävä, että jos siellä joutuu tekemään kaivuita tai on raitiovaunujen tärinää, niin se ei siitä sitten välttämättä niin nopeasti kuole.
Ja onhan se Unter den Linden varmasti ollut hieno, mutta ehkä mä nyt kuitenkaan jokaista katua haluaisin, että se on tämmöinen Unter den Linden. Sehän on siis myös todettu, niin kuin tässä on vähän puhuttukin, että puilla on vaikutus ihmisten mielenterveyteen. Että ne on siis meidän hyvinvoinnille äärimmäisen tärkeitä.
Kyllä, ja parantumiselle. Ihan niin kuin visuaalinen, pelkästään visuaalinen niin kuin kontakti vaikka ikkunalasin läpi metsään sairaalaympäristössä saa ihmisen parantumaan nopeammin. Ja se on niin kuin käsittämätöntä, miten suuri voima niillä on. Mutta varmaan sekin liittyy tähän niin kuin meidän metsästäjäkeräilijäkehoomme, jossa me asutaan, että me ollaan eletty siellä luonnon kanssa ja puiden ympäröimänä aina. Ja jos meidät eriytetään sellaisesta ympäristöstä, niin me pelkästään se jo sairastuttaa meidät.
Joo, mä luin aikanaan Ruotsissa tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan niin metsäympäristön, luonnonympäristön ärsykkeet, niin ne puhuttelee meidän niin kuin aivojen kaikista primitiivisintä osaa, joka niin kuin ymmärtää, että tässä ympärillä on nyt ärsykkeitä, jotka ei vaadi multa mitään reaktioon, niin sen takia se laskee stressiä.
Hyvä. Hei, oikein paljon kiitos tästä keskustelusta ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Ukrainan sodan uutisoinnista. Mietitään, että korostuuko suomalaisessa sotauutisoinnissa liikaa Ukrainan näkökulma, eli sortuuko media eräänlaiseen tsemppijournalismiin.